Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hvorfor har ikke DNB klart å rydde opp? Bryr de seg ikke? DNB fikk denne uken 400 millioner kroner i bot for å ha brutt hvitvaskningsloven på flere punkter. Boten fikk de etter at Finanstilsynet i årevis har kritisert banken for dårlig anti-hvitvaskningsarbeid. I etterkant sier jo banken at de har ryddet opp, men det grunn til å stole på det? Det skal vi snakke om i denne ukens episode av Finansredaksjonen. En podcast laget av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Hustad Jensen og skriver om aksjer.
Ja, altså, før vi går inn på dagens tema som DNB og Norges historiens største bot for brudd på hvitvaskningsloven, så må jeg bare spørre deg, Tor Hustad, og det har jeg gledet meg til i flere dager. Har du sovet godt?
Ja, du, jeg sover vanligvis som en stein, ja, men det ble ikke noe søvn på Røkkes hodepute. Det sengetøyet ligger pent pakket ned i et annet rom. Jeg tror nok det aldri kommer inn på soverommet.
Ja, altså jeg spør jo da fordi Tor Christian etter å ha skrevet nok en relativt kritisk børskommentar om ett eller flere av Røkkes Aker-selskap, fikk tilsendt et spesialdesignet sengetøy. Hvor dynetrekket bestod av sitater fra børskommentarene hans, og putetrekket var et bilde av Røkke. Vi har laget en video av det hjemme hos Tor Christian, så det ligger ut på DNNs videosider hvis man har lyst til å se det. Men det var altså ikke fristende å legge hodet på Røkkes blie fjes, eller?
Nei, du, jeg fant jo at det ble litt for spesielt, og så tenkte jeg tanken at du våkner om morgenen og kikker rett inn i en smilende og fornøyd Røkke. Så, men jeg trøster meg med det at det er jo tross alt mye bedre å få et kult sengetøy enn et avkappet hestehode eller noen betongtøffler.
Ja, jeg skal si han tar kritikk bra, han Røkke, det må jeg si.
Han har humor.
Han har humor, det liker vi veldig godt. Det setter vi veldig pris på.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ok, nå fra rent sengetøy fra Røkke til skittentøyvask i DNB. Ja, DNB får altså rekordstore 400 millioner kroner i bot for å ikke klare å overholde hvitvaskingsloven. Loven, som enkelt fortalt, setter som krav at banken skal kjenne sine kunder så godt at de vet at kundene ikke bruker banken til å hvitvaske penger fra kriminell aktivitet, eller at de kundene finansierer terror eller korrupsjon. Altså DNB som Norges største bank og hvor staten eier over 30%, de klarer altså ikke følge denne loven. Hva egentlig saken, Terje?
Ja, det en alvorlig sak for landets største bank, som du sier. Altså, det fire paragrafer i denne loven som Finanstilsynet har konkludert med at DNB har brutt, og som styret i DNB Bank ASA har akseptert at de har brutt. Det paragrafene 9, 17, 24 og 25. Mm. Det grunnleggende egentlig det som i paragraf 9, nemlig at banken plikter å kjenne sine kunder og dermed risikoklassifisere dem. Altså finne ut i hvilken grad det knyttet hvitvaskingsrisiko til den enkelte kunden. Det på en måte det helt grunnleggende, fordi hvis de ikke klarer å identifisere risikoen til hver enkelt kunde, så klarer de heller ikke å oppfylle de andre paragrafene som da handler om selvfølgelig å følge opp kunder som det høy risiko, sette i gang tiltak hvis de ser at dette, her det noe som på en måte ser unormalt ut. Det transaksjoner som kunden normalt ikke gjennomfører og så videre. Og så det selvfølgelig å undersøke nærmere alle sånne transaksjoner og rapportere dem. Det siste manglende rapportering banken ikke bøtelagt for eller fått gebyr for. Men det, for meg så fremstår det som om at banken svikter på det helt grunnleggende, nemlig det å kjenne sine kunder. Det jo det som liksom nøkkelordet for alt sånn anti-hvitvasking. Know your customer. Og det, hvis du ikke gjør det, så har du heller ikke noe sjanse til å oppdage ulovlige transaksjoner, da.
Det kom jo to rapporter fra Finanstilsynet. Den ene som gikk på DNBs anti-hvitvaskingsarbeid generelt, og så den andre som omtalte den såkalte samherjesaken, altså det saken som kom for dagen i 2019, hvor det islandske fiskeselskapet Samherji viste seg å ha overført 670 millioner kroner, slusa det gjennom kontoen sin i DNB, via et sånt skallselskap på en skatteparadis, Marshalløyene eller hva det var, og til Namibia, hvor det, mistanken at det skulle vært brukt til korrupsjon, da. Men nå ikke DNB anklaget for å ha brutt eller bidratt til hvitvaskning i den saken, men det, det tydelig at de ikke hadde helt riktig, for å si det forsiktig, de fulgte ikke helt med på den kontoen.
Nei, og det var jo en sak som skapte en betydelig usikkerhet i aksjemarkedet og Thor. Du skrev om det den gangen.
Ja, det riktig. DNB-aksjen falt betydelig, og jeg tenkte med en gang at dette må være en overreaksjon, og skrev en børskommentar om dette. Altså ut fra det vi da visste på det tidspunktet, så mente jeg, og mange analytikere også, at dette var jo klart overdrevet, skrev det, og det viste seg også å være korrekt. Kursen hentet seg jo inn igjen relativt raskt til det nivået den var før denne meldingen kom.
Ja, så kom det jo en melding nå, nå fikk de jo denne boten på 400 millioner kroner denne uken. Det var jo bare en stedfestelse av et varsel om at den boten kom til å komme i desember, rett før jul, så fikk de vite at de måtte ut med 400 millioner. Skjedde det noe med kursen da, eller?
Nei, det var helt ubetydelig, og da er det interessant å merke seg at siden den gangen i starten, der i desember da, så har DNB-aksjen steget godt over 10%, så hvis man skal prøve seg på en tolkning av hvordan aksjemarkedet tenker om dette, så er det at det er småpenger, og at selve saken ikke er så alvorlig at det skulle få noen negative konsekvenser for verdsettelsen av selskapet.
Det var litt annerledes på Danske Bank og Swedbank, var det ikke det?
Ja, men det var jo helt vilt. Altså, Terje kan sikkert ta detaljene, men altså, det var jo en svære bøter, og det gikk jo helt klart, og det var jo også en helt annen sak. Ikke det riktig forstått, Terje?
Jo da, det er jo veldig viktig å presisere at det gebyret som overtredelsesgebyret som DNB har fått nå, det er ikke knyttet til konkrete mistanker om at banken har bidratt til hvitvasking. Altså det er ikke sånn at Finanstilsynet har identifisert en spesifikk sak som hvor banken da skal ha medvirket til hvitvasking. Og det er jo banken veldig opptatt av å få frem selv da, og det er veldig riktig og forklarer nok at kursreaksjonen er, jeg håper å si, at det ikke er noe kursreaksjon. I motsetning til hva Danske Bank, som jo ble avslørt for omfattende hvitvasking i bankens filial i Estland, hvor det var penger fra det tidligere Sovjetunionen ble sluset ut i det europeiske finansielle systemet i stor skala. Og dette hadde jo katastrofal betydning for Danske Bank. Den gangen, før det ble kjent, så var Danske Bank den nest største banken i Norden målt etter markedsverdi. Og nå er det den lavest rangerte banken målt etter markedsverdi av de 6 store bankene, altså Nordea og DNB i Norge, og så har du SEB og Handelsbanken og Swedbank i Sverige. Sånn at Danske Bank har ikke kommet seg ennå, det er flere år etterkant av den, og den saken er jo ikke helt ferdig, selv om den tidligere norske sjefen Thomas Borgen håper å si, ikke lenger er under etterforskning for å ha bidratt til dette, denne hvitvaskingen da. Så det er jo en altså, jeg tenker bare at lærdommen sett fra et sånt bankinvestors synspunkt da, er at hvis en bank blir involvert i en konkret hvitvaskingssak, så vil det ha enorm betydning for kursen. Men når på en måte det bare er svak etterlevelse eller brudd på å si rutiner da, knyttet til loven, så er det sånn at investorene trekker litt på skuldrene.
Det som er oppsiktsvekkende, synes jeg, med den DNB-saken, er jo at de over så mange år har fått kritikk fra Finanstilsynet om at ikke etterlever hvitvaskingsloven godt nok. Altså, de har jo hatt tilsyn etter tilsyn, hvor de har kommet med rapporter i etterkant som er liksom flengende kritikk. Og det var en eller annen som skrev etterkant av den rapporten som ble lagt frem på mandag, at det var liksom befriende detaljert og åpent fra Finanstilsynet. Og vi som har jobbet her lenge vet jo at Finanstilsynet ikke akkurat bjuder på de fargelegger ikke akkurat språket sitt, for å si det sånn. Men det må jeg si, når jeg leser de rapportene der, så tenkte jeg, ja, her er det noen som har vært litt sånn småforbanna når de har skrevet, liksom. Fordi at det er tydelig veldig misfornøyd med at DNB ikke følger opp de kravene som de tidligere har påpekt. For eksempel ja, og... unnskyld, Terje.
Nei, det er bare fortsatt, beklager jeg som har avdrett deg.
Nei, men det var bare det at ikke sant, DNB har blant annet, det skriver vi om til i morgen også, at, og det sto jo i rapporten, at de har fått 1,8 millioner transaksjonsalarmer. Altså type rødt flagg, ikke sant? Her er det en transaksjon som jeg har grunn til å lure på. Og hva gjorde de? Jo, de trodde ikke det var noe særlig, så de bare lukka alle alarmene. De bare liksom, nei, vi trekker ut den kontakten og så setter den inn igjen.
Så, de bråker så fælt, sier de.
De bråker så fælt, de ringer, og kjære venner, dette ble mye styr. Sikkert ikke noe gærent, vet du.
Ja, men også dette med Finanstilsynet og denne boten, altså, det hører jo med til historien at det er jo en del folk som kritiserer og har kritisert Finanstilsynet opp igjennom for for å være litt sånn, hva skal vi si, unnfallende, altså en slags papirtiger, og Peter Warren jo en av de, ikke sant? Han kan jo knapt ytre seg i offentligheten uten at det kommer en eller annen ytring mot finanstilsynet. Og jeg har lest så mange rapporter, ikke sant? Og så det liksom sånn der, svært alvorlig, dette svært alvorlig. Og med dette anser vi saken som avsluttet. Det liksom en klassisk finanstilsynbrev, da. Men så nå har de jo det tatt i realt, da, selv om vi i forhold til svensk og dansk bøtenivået, så det vel en annen sak.
Ja, det jo interessant, for vi synes jo altså 400 millioner kroner, det penger. Men i Danske Bank og Swedbank sin tilfelle, så var det vel snakk om milliarder, var det ikke det?
Jo da, det var det. Men så igjen må vi understreke at det var jo knyttet til konkrete hvitvaskingssaker, da. Mm. Som det ikke i dette overtredelsesgebyret her. Og det et veldig skjønnsmessig vurdering av hvor stor en slik bot skal være. Mm. Og jeg synes egentlig det, noe av det mest sjokkerende her at styret i DNB, bank, altså, mente jo at de ikke skulle ha noe gebyr i det hele tatt. De hadde ikke gjort noe galt. Det var det styret skrev i sitt tilsvar så sent som i februar til Finanstilsynet. Og de mente at nei, her har vi hatt anti-hvitvasking på øverst på agendaen på hvert eneste møte, og vi har gjort masse bra. Og det jo da Finanstilsynet rykende uenig, som du sa, Anita. Og ikke bare Finanstilsynet, ifølge den overtredelsesgebyr-rapporten, så har jo det interne politiet, altså interne revisoren i DNB, gjentatte ganger påpekt lovbrudd fra bankens side. Da lurer jeg på, hvordan kan styret mene at de ikke har gjort noe galt, når både Finanstilsynet og deres egne revisorer sier at de har gjort noe galt? For oss utenforstående, det jo umulig å vite. Vi har ikke tilgang på alle dataene. Men når styret i februar sier nei, vi har ikke gjort noe galt, vi skal ikke ha gebyr. Og i mai så sier ja, vi godtar gebyret. Altså, vi har gjort noe ulovlig. Hva skjedde egentlig mellom februar og mai?
Nei, det der, jeg tror ikke vi har sett det siste av den saken der, for jeg jo helt enig med deg, Terje, at det virker oppsiktsvekkende, og liksom DNB gjentar. Ja, dette har vært helt øverst på prioriteringslisten. Jeg har snakket om det i hvert eneste styremøte, men det spiller jo ingen rolle. Vi kan jo også sitte og snakke om noe hver dag hele året, men hvis du ikke har det, altså, det spørs jo hva du snakker om da.
Og det kan jo, hva du gjør.
Ja, hva du faktisk gjør.
Ja, og det jo interessant, altså, ikke sant? Komplett Bank, denne forbrukslånsbanken, har jo også fått, altså det var jo en skikkelig slakt, ikke sant, fra Finanstilsynet, og det var, gikk på hvitvasking, og når du leste den rapporten så fikk man jo nærmest inntrykk av at i Komplett Bank så visste man ikke helt hva hvitvasking var, og det var i hvert fall ikke noen folk som var ansatt på det. Og på den saken, altså ikke langt etterpå, så gikk jo styrelederen av, og alle var veldig på pass med å si at det hadde ingenting med den saken å gjøre, og jeg husker ikke om hun sa at hun skulle bruke mer tid med familien og hva det var for noe, men hun gikk nå i hvert fall av.
Ja, det gikk jo et par av på i DNB også, som var helt liksom, tilknyttet til dette, hva skal vi si, området, men det, de sluttet på eget initiativ, sier DNB, og da har vi ikke noe grunn til å tro at de gjorde noe annet.
Men det var før denne rapporten kom, ikke sant?
Eller det var før denne rapporten kom, det var etter Samherje-saken, men før rapporten. Mm. Neida, så det er interessant å se, og også i rapporten så virker det jo som om de har vært litt, ikke sant, det står et eller annet sted at de som hadde kundeansvar, de hadde ikke tilgang til et annet sånt system der hvor disse varslene da, transaksjonsalarmene gikk. Mm. Fordi DNB var litt opptatt at ikke sånn, det skulle ikke flyte informasjon sånn rundt i banken liksom, om alt mulig. Mm. Og det er jo vel og bra det. Mm. Men det er jo litt dumt da, hvis de som sitter som ansvarlig for en kunde ikke vet om den kunden faktisk har gjort en transaksjon som har ført en alarm.
Nå kom jeg på det der med det komplett bank og hvorfor hun styrelederen gikk av. Det tror det var fordi at hun sa at det hadde så fryktelig med å gjøre. Og da var det jo uhyre komisk da, at han som da overtok som ny styreleder, jeg tror jeg talte opp, han har vel cirka 1 million forskjellige styreverv, ikke sant? Så han hadde ikke mye å gjøre.
Nei.
Men det vi ser i DNB, og det er jo noe vi ser i bank etter bank også internasjonalt, at de må bruke stadig mer ressurser på å prøve å motvirke hvitvasking av kriminelle midler og terrorfinansiering. For det er ikke noe tvil om at myndigheter i en rekke land har skjerpet kravene, og jeg betviler ikke at DNB har satt inn mye mer ressurser nå enn tidligere. Og dette er liksom komplisert og krevende, men det hjelper jo ikke hvis ikke DNB klarer å få de ressursene til å fungere sammen. Nei. Hvis det er sånn at de som sitter med kundekontakten ikke klarer å identifisere risikoen de har på sine kunder, eller ikke vil, eller jeg vet ikke hva som skjer. Ja. Men hvis du ikke, som vi sa tidligere, hvis du ikke har en risikovurdering av kunden din, så har du heller ingen sjanse til å finne ut om kunden driver på med noen ulovlige greier, og du blir, hva skal jeg si, en medløper i det da.
Og det er jo så enorm risiko. Så det er liksom helt ufattelig at ikke bare alle liksom løper til, hva er det for noe? Løper til, du som er sånn båtmenneske, to Christian, alle løper til pumpene.
Eller livbåten og kommer
eller
seg ut.
Eller livbåten eventuelt. Ja, nemlig. Det er kanskje den veien de...
Nei, det er råttene.
Råttene forlater skipet, ja. Nei, jeg bare tenkte på en ting også. Fordi at DNB, vi hadde jo en sak forrige uke i DN om at DNB nekta en person som hadde gjort en voldsom gevinst på vår kjære kryptovaluta Bitcoin. Så han ville bruke det til å kjøpe bolig. Men det fikk han ikke lov til. Da satt DNB ned... Nei, de visste ikke hvor de pengene kom fra, så det fikk de ikke lov til.
Og det er også interessant, det viser jo, altså til å liksom, hvis du skal forsvare bankene og vise for medfølelse, medynk og forståelse, altså ikke sant, dette med bitcoin, ikke sant, altså man begynner å skjønne, altså dette er uhyre krevende, uhyre vanskelige ting å følge med på, ikke sant, og da skjønner man jo, ikke sant, at DNB, de må jo ha ansatt, det er jo en hel hær, ikke sant, så de
må jobbe med,
exakt, en bataljon, så da, ikke sant, det er jo også da en veldig, veldig vanskelig greie å holde orden på dette med hvitvasking.
Neida, men jeg er sikker på at hvis dere som lytter også leser DN.no, så vil du nok få med dere litt mer av den saken etter hvert. Vi tenker i hvert fall at det summerer opp det vi har å si om denne saken. Men du, Tor Christian, du har... Vi tenkte, det er jo ikke bare DNB som har skjedd liksom, denne uka her, da. Er det noe annet som har skjedd, eller?
Ja, det skjer jo alltid noe. Det er jo også det som er så morsomt om å skrive om børs og, Oslo Børs og aksjer. Ja. Det skjer noe hele tiden. Vet. Man våkner opp hver morgen og lurer på hva i all verden skal vi skrive om i dag. Da. Og i dag var det som jeg la merke til, var jo at Quantafuel, denne her fornybare aksjen, er jo et selskap som skal gjøre om gamle plastikkposer til olje. De falt jo 7% på det meste, og den aksjen har jo havarert sammen med det meste annet av grønne aksjer. Og da er det var jo veldig heldig for han konsernsjefen der, Kjetil Bøhn, vet du, for han i fjor høst så solgte jo han en haug med aksjer og bagga 60 millioner eller noe, og de pengene så dro han til Stabæk da og kjøpte den fete kåken 400 kvadrat med egen strandlinje, ikke sant, 43,5 mil. Men siden da så har jo kursen halvert seg, og det er klart det er jo nesten umulig for ledelsen å få solgt noen aksjer nå, for da ville jo aksjen tanka helt. Så hvis han skulle ha solgt de aksjene nå, ja, det, han hadde vel knapt hatt råd til en toroms på Nordstrand.
Ja. Jeg tror jeg var heldig med timingen der. Bra du følger med på sånne ting, Tor Christian. Gi oss et godt innblikk i hvordan stå her på børsen hos de store karene der. Kjempefint, takk for at du lyttet på Finansredaksjonen i dag. Du kan høre oss på Acast, eller på DNNO, eller der hvor du ellers hører podcaster. Og vår tekniske produsent Oskar Bremer. Takk for I dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.